Langhezie dɔm du Luka mawayo. Nyung hiu.
Puwaile. Kibol da selize odom gbelkiya da eya ane noone nele, ne naalne, etiwe nan naale. Sberre e noone, pole de tundinde da na holungwe eda orozi wukiyo, pada. Pee hiweze.
Komturowa, ele gunda doro. Piyole etendi dono anga gadune, esozu gunda, ne basine megum. Ewolo, mendi umiyo, ewezi hengwe ugbe mtoye se hekudayo. Ere ole, eda kwa lidye ya huyu ya natangbala. Eda sunu mouda se eze onoyo. Ye ozora na keda ale, ihe igada nyemeze. Eso eheze melanga. Ye noy ewa gada ne enyine ulangheze goyo, melangheze domwe ojolo. Pide kembo, tebe se umuma mamu jolo. Ezo gada ale, echa beri ne paha meimbo le oto ne enyo. Mbobi oyo, Mbubu muna zipehe yutu mlaru edu miyo. Eda chore si denga da yim yim. Ye edal deti natu da, ne noyu mumi ne eha miibu yoyo oto. Ela, ne gudondena amba pa beiri yopo yoche. Ne ehewezi osuge wiyo dale mujolo kpam. Ele, ye edal deti natu da, ne pada mumile. Ocho habayo ne zusi yazi. Tigbizi mi midete da muzu ungo kibadane mbanzi yoyo. Ele, etil deuze, esuge wiyo dalimu jolo kpam. Mangara umize, kia kungu eso hune yayo, sudum nyimu gunyong etalo udetu ndu tada nyimu nyingu.
Waile, yesi daswe yoyoduze.
Kuraze nebetisaide nyimu mi, pudome, mbubi yoyo. Palabeso hamalaga sinzi mihe kudayo. Ye pala bizi tir ne sido nyima po jolo yo. Pa temja o dolmada ne bo sugu do king ne bo wulize pala zweto. To volum le, ki akungu eso hune ya yo, tir ne sido pe deto da nyima kunyong e talo menyengo. Me ka pernayom nyime le, e mozuze e ba oso da ya we. E ba kaw, elebe disu mi dete rindu kunyong ma tengwe yo.
Waile, Eda se domgbeleke ya he yuze.
Wei enu ni miyo, enu nam. Wei elom miyo, elom. Wei elelom miyo, elom wei edia miyo.
Pegeda ale, yes domgbeleke ya ne enu ne nele na alemba. Pabe se jon ne lang holme ne bi he yize.
Kabalo, pepende na aliwa ne banyangdo alwat ndur kalewen nyonoyo.
Pe yes jesu weze.
Manakanya do satan. Eline soda ne tolize te unyele soyo. Ewele sinene. Mahami rungze ororuma ne pejese boyo. Ne ewa kanya du rung denga pay. Puyunoy e lakme. Pa amboyo. Peda alabi mi lilingze aliwa nyangme. Elabi labi mi lilingze eso mami hila edake yoda.
Yesu yoda ambole. Eso galaza yenne. Elangay uholimi singne etoze.
Manja. Eso da ndata agbalo manzangan mbobi yo mesinyo dom longsinda na lasinda na nguli dio na mbabede kbyo panid dobo manja nyozol ne zibilambo na bilaro
puaile ehe yaze
manja jalam bedenga pai noida simbu mengena yo ne bedasne manja ne noida simi ne bedasne ebialuma ne mbamonzola zimawule iweyo
Pee yesi gaze dine domgwele kia yone, ihi birikizi.
Mbaba na ze ena uyo. Pee hiubade. Pee omangaru mizi. Loisi dina sakie na awi uzosone sakie. Panyina oze bana mbo ena ozono yo. Ele batabizi. Panyina oze bani ndo ena uyo. Ele batabizi.
Yesi yodo mbole. Pate wole ino kwe enye onojolo odomzi.
Wele yo. Ebe bo es mala mehu wezube ten
ele yesu bozeze
sue paru moise about da ngalo dole sue no
pe bat wole no oje seize
parwase soli nyagbalo oso ni nyalange dinga nyeli udinga nyurung dinga nyale maze dinga ni nzoli nyada balo ese nzolu nyamama ya
yesu heize
mjose jamie lambo neng huwe zu mateng.
Pote uleno, enembole, ejaze oko senyo yove, piyobazi yesize.
Ane ele mandabalo?
Pe yesu duyu udu yeze.
Nakuiwe abano ele ne Yeruzalem ne ediki Yeriko. Edikale, ele mla nabeyo, nepakpaybo hoi ne efuni, nepohoze yo wundu, nebebere nepachangbere. Pegedale, chojo noira habendiri yoim. Edalane na abalono mbole, ekolinere. Ewaile, levi lire dadu noyo, tale emane ibiriro. Ele na imbole, ekoliruro ne ere. Ele rewele, samaredu noyo wukono mou. Etala abalono jolne, ene imbole, pelabibudo dipung. Bire obe jolne, ehize hinda, nerugwen ehoke. Edemele, unecho zebangoyo, ni une inumuro nata na keda, necho jolo. Teuvimele, elizegi ya king nalo dumi lidie, nechele ranga goyo jonyo, ne ehe izize. Chona balono yo diw, ne maabese ule, mandine jine, nembunjone yoyo, pelezime ya azimele, maatezi ngeyo.
Pe yesu boze izi.
Mazuze eyamba panaduzu badale, ake wimila mabeyo edabalo.
Ele baate uleeno, eje siize.
We ena abudodiyo.
Yesu hii ize.
Ulune nleze abalono labiyo.
Na kuiwe Yesu na edomgalike ya aboko onumo. Padalde tijigwete natuye daale. Hanoe mu Yesu uweda, payaweze Marta. Ewe nene unoe. Payaweze Mari. Na elewolo echa agabali Yesu jolo. Na ewele sundu ewele ayo. Marta nyawa ya kooda na mezaona oduma. Pagadale, ole abazi Yesu ze.
Kibalo, ezi mene uyebu na mezaona oduma yo. Pihe yung natu yawe. Hei ze kwa sinam.
Pihe kibalo josi ze.
Marta, Marta. Ngilu nya digu uundu sake yon piche yon. Ngubu yuguru mkungwane waza. Marile zini teuriri. Noi ebezo emubo jolakaw.